Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам паўгадзіны падвядзем вынікі панядзелка 21 жніўня. Нашыя тэмы: амбасада ЗША ў Маскве і консульства ў Санкт-Петербургу не будуць больш рабіць візаў для беларусаў. У 2019 годзе ў Беларусі пройдзе перапіс насельніцтва на электронных планшэтах. У Мінску харчаванне школьнікаў нельга будзе аплаціць наяўнымі грашымі. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» у ближайшие полгодины.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. Амбасада ЗША ў Маскве і консульства ў Санкт-Петербургу не будуць больш рабіць візаў для беларусаў. Амерыканскія дыпламаты раяць грамадзянам нашай краіны звяртацца ў амбасады ЗША ў Кіеве, Варшаве і Вільні. Як вядома, Расія істотна абмежавала колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў у Расіі. За гэтага з 23 жніўня прыпыняецца працэдура выдачы неміграцыйных віз. Пазней яе адновяць, але ў значна скарочаным аб'ёме. Тым часам у Міністэрстве замежных спраў Беларусі са шкадаваннем успрынялі гэтую інфармацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У 2019 годзе ў Беларусі пройдзе перапіс насельніцтва. Яго ўпершыню правядуць абсалютна без паперы, а толькі з выкарыстаннем электронных планшэтаў. Пра гэта заявіла старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Інна Мядзведзева. Па словах кіраўніцы Белстата, цяпер вядуцца перамовы з Нацыянальным банкам наконт магчымасці запаўнення перапісных лістоў і іх перадачы праз інтэрнэт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. У Мінску харчаванне школьнікаў нельга будзе аплаціць наяўнымі грашыма. Ад пачатку новага навучальнага года ўсе разлікі будуць адбывацца праз сістэму АРІП. Кожны мінскі школьнік атрымае нумар рахунку, на які бацькі будуць пералічаць грошы за харчаванне. Такім жа чынам можна будзе плаціць за падручнікі ці за наведванне гурткоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сям'і Ігара Пцічкіна, які памёр у мінскім СІЗА 4 гады таму, МУС да гэтага часу не выплаціў кампенсацыю. У сакавіку суд Заводскага раёна пастанавіў спагнаць з МУС 30 тысяч рублёў маральнай і 6 тысяч рублёў матэрыяльнай кампенсацыі маці і сястры Ігара Пцічкіна. Аднак прадстаўнікі міністэрства звярнуліся ў суд з заявай пра тое, што МУС – бюджэтная арганізацыя і не мае грошай на выплату кампенсацыі. Нагадаю, што Мінчук Ігар Пцічкін 4 гады таму памёр праз некалькі дзён у СІЗА нумар 1. Яго арыштавалі на 3 месяцы за кіраванне аўтамабілем без правоў. У медчастцы СІЗА ён знаходзіўся больш за 20 гадзін да моманту смерці, прывязаным да ложка. Адміністрацыя ізалятара заявіла, што малады чалавек памёр ад сардэчнай хваробы, але сваякі выявілі на целе сінякі і сляды траўмаў. З гэтай нагоды маці памерлага Жана Пцічкіна звярнулася ў праваабарончы цэнтр «Вясна» па дапамогу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра лыжніка Сергея Далідовіча, які сабраў усю суму, неабходную для паездкі на Алімпіяду. На дадзены момант ён ужо мае 30 тысяч рублёў. Прычым да канца краудфаундынгавай кампаніі застаецца яшчэ больш за месяц. Нагадаем, што у чэрвені 44-гадовы Далідовіч страціў месца ў зборнай і падтрымку Міністэрства спорту. Чыноўнікі палічылі яго занадта старым. Каб паехаць на Алімпіяду 2018, лыжнік абвесціў збор грошай у інтэрнэце. Пра тое, што цяпер будзе рабіць вядомы спартовец, высвятляў наш журналіст Віталь Зыблюк.
Беларускі лыжнік Сергей Далідовіч усяго за 10 дзён сабраў усю неабходную суму для ўдзелу ў сваёй 7-й алімпіядзе. Як распавёў сам Сергей, 75% сабраных грошай перавёў адзін чалавек, які пажадаў застацца ананімным. Сергея Далідовіча не ўключылі ў зборную краіны з-за яго ўзросту. Праслаўленаму лыжніку ўжо 44, але ён па-ранейшаму на галаву лепей за астатніх нашых спартсменаў. Гэта даказаў і апошні чэмпіянат краіны. Таму Сергей і ўпэўнены, што зможа годна прадставіць нашу краіну на Алімпіадзе 2018. Каб усё ж трапіць на гульні, спартсмен павінен прыняць удзел у адборачных спаборніцтвах і прайсці зборы за мяжой. На гэта яму і патрэбныя гэтыя 30 тысяч рублёў. Да апошняга моманту я не верыў, што гэты чалавек, як нейкі добры самарыцянін, перавядзе ўсю абяцаную суму.
Ну, уже почти просто появился человек, который сказал, что поможет, и я не знаю, насколько, то есть уже часть он суммы перевел, если он то, что он обещает, переведет, то да, будет полная сумма. Я не знаю, насколько будет, но человек вышел на связь, да. Опять-таки, вот мы рассчитывали на проект, поставили максимальную сумму, то есть мы могли отталкиваться, я уже от половины суммы, то есть уже был бы успешный проект, просто это была бы большая экономия. Сейчас, если будет полная сумма, то, конечно же, это уже... Я человеку сказал, что, в принципе, я в такие вот подарки, честно говоря, не верю. Ну, не то, что подарки, а вот такие вот совпадения.
Олег, это отбылося. Что Сергей будет робить далей? Ён распавёл нам про гэта одразу после перамоги у чемпионате Беларуси по лыжных гонках, які проходил в Раубичах 15 и 16 жнивня.
Не буду привязан к команде, буду, то есть надеюсь, что сейчас мы, если все устаканим, найдем общий язык с тренером, с которым я тренируюсь, мы нашли общий язык. Если с Министерством спорта, в принципе, мы тоже нашли общий язык. Федерация тоже, я думаю, что не будет против, если мы тут за свои деньги готовиться. И все, буду рядом с командой, просто мне будет проще выполнить свою именную лицензию, потому что я думаю, что ребята все-таки будут там национальной командой, все-таки думаю, что будут на Кубке мира ездить, я не знаю. То есть, но мне проще будет выполнить это на ФИСОС.
На данный момент уже собрано больше за 30 тысяч, докладно 30 325 рублей, что уже более за потребную сумму. Сбор сродка уйдет на краудфандинговой пляцовце Талака. До завершения кампании еще 46 дзён, тому не выключено, что сумма повеличится. Служба информации Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.